Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la studiul a două cărți istorice, Rut și Estera. Aceste două cărți reprezintă începutul și sfârșitul istoriei Israelului antic și sunt foarte speciale pentru că aceste două femei, atât Rut cât și Estera, sunt de fapt metafore ale poporului lui Dumnezeu din viitor. Studiem aceste lecții împreună cu pastorul Ioan Alin Feier și pastorul Daniel Zota. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Vă salut pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră!
Ioan Alin Feier este expert în administrarea financiară a Bisericii Adventiste și trezorier al Bisericii Adventiste din România. Sunt bucuros că sunteți împreună cu noi, vă mulțumesc!
Plăcerea este și de partea mea.
Iar Daniel Zota este pastor de asemenea adventist de ziua șaptea, lucrează la Liceul Teoretic din Brăila, este capelan al acestei școli, de asemenea profesor și slujește acolo și în conducerea administrativă. De asemenea, bun venit!
Mulțumesc! Frumos.
Vorbind despre rolul femeilor în bisericile pe care le păstorim, ați putea să ne spuneți care este acesta?
Biserica, prin natura ei, are câteva scopuri pe care le urmărește. Și mă gândesc aici la zidirea spirituală a credincioșilor, mă gândesc aici la ceea ce înseamnă evangelizare și slujire, aspecte la care sunt chemate atât femeile care lucrează, care slujesc în biserică, cât și bărbații care fac lucrul acesta. Înaintea lui Dumnezeu, valoarea acestor persoane este egală, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, vorbim despre valoare și demnitate pe care o dă Dumnezeu acestor persoane.
Și din punctul nostru de vedere, știu, de fapt este un paragraf în lecția din săptămâna aceasta, lecția studiată în toată Biserica Adventistă din toată lumea, că în societățile nomade rolul femeilor era mai accentuat decât în societățile sedentare, cele urbane. Și mă interesează dacă puteți face o comparație, Daniel Zota, cu situația noastră din a femeii moderne sau cu situația din lumea Bibliei.
Regulă. Societățile nomade, fiind prin natura lor în permanentă mișcare, aveau un grad redus de posesiuni materiale, ceea ce, bineînțeles, se traducea printr-o degrevare a responsabilităților pe care femeile le aveau și, în egală măsură, înăsporirea implicării lor în viața de comunitate. Dacă ar fi să comparăm cu ceea ce se întâmpla în societățile sedentare, acolo lucrurile stăteau ușor diferit. De ce? Pentru că, de obicei, în aceste societăți, accentul era pus pe acumularea de resurse, și lucrul acesta revenea, era un rol asociat bărbaților, femeile fiind de obicei excluse din actul decizional. În societățile moderne, cele cu regim democratic dezvoltat, respectul față de femei este destul de accentuat, pronunțat, datorită faptului că au avut loc schimbări în plan politic, social, cultural în ultimele zeci de ani, care a făcut ca să se reducă decalajul între femei și bărbați. În special ne gândim, mă gândesc acum la dreptul la vot, la dreptul la educație și alte exemple pe care le-am putea da.
Dar ne apropiem în societățile noastre moderne de valoarea femeii din societățile nomade? Sau cum stăm în comparație cu ei?
Aș zice că gradul de respect este superior, este chiar mai pronunțat. Este mai pronunțat, dar recunoașterea la nivel social a femeii este în mod evident mai accentuată.
Bun, am făcut această introducere, vă mulțumesc amândurora, am deschis la cartea lui Rut. Cartea lui Rut se petrece pe vremea judecătorilor, mi-am luat timp astăzi și am citit atât cartea lui Rut cât și cartea Esterei. Este o experiență foarte bună pe care vă recomand și dumneavoastră pentru a avea imaginea de ansamblu. Fiind două cărți mici în pregătire pentru dezbatere, este minunat să le lecturați integral. Care au fost necazurile care apar aici în prima parte? Este intriga narațiunii, necazurile familiei care a emigrat în Moab.
Vedeți, când stăm să citim istoria prin care trece familia aceasta descoperim foamete, motivul pentru care își părăsesc Betleemul. Betleemul Efrata, acela care este numit Casa Pâinii. Ajuns să nu mai ai pâine în Casa Pâinii, dar o contradicție. După care, odată ajuns în țara Moabului, între străini, femeia aceasta rămâne fără soț. După ce rămâne fără soț, și gândiți-vă că vorbim de aproximativ 10 ani, rămâne și fără cei doi copii ai ei.
10 ani, 3 decese.
Da. Rămâne și fără cei doi copii ai ei, practic este singură. Ai plecat într-o țară străină să trăiești mai bine, să o duci cel puțin din punct de vedere material mai bine decât în țara ta și urmează drumul spre casă fără copii, fără soț. Da.
Citeam că ținutul Israelului fiind calcaros depindea foarte mult de binecuvântarea ploilor și a vremii, a climei pe care Dumnezeu o controla. Deci faptul că era foamete în țară s-ar fi tradus printr-o pedeapsă de la Dumnezeu, dar ei aveau totuși o familie bogată, adică aveau rude bogate. La sfârșitul foametei, rudele lor rămăseseră bogate. A fost o decizie grea să plece și foarte grea să stea acolo și extrem de grea să se întoarcă. Dacă vrei să...
Da, mai ales că pleci din țara promisă și mergi într-o țară păgână unde practic oamenii se închină la un alt Dumnezeu. Și mă gândesc aici dacă e suficient faptul că îți procuri hrana de fiecare zi și nu ai cealaltă parte, hrana spirituală. Spune profetul Amos în capitolul 8 cu versetul 11: iată că vin zile, zice Domnul, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci după auzirea cuvintelor Domnului. Da, e parcă similar cu ce se întâmplă astăzi. Să pleci din țara ta pentru o bunăstare fizică, pentru o bunăstare materială, dar urmează cealaltă întrebare, să nu-L uiți pe Dumnezeu.
Au ajuns într-o societate alienată de Dumnezeu și mă gândeam în timp ce spuneați foarte frumos că trăiau cu dorul acesta după sanctuar, după slujbe, după legăturile de societate care erau foarte religioase în momentul respectiv. Nu mai aveau chivot, nu mai aveau... Era foarte dificil. Vreți să completați tabloul acesta?
Cu siguranță decizia de a pleca din țara lor a fost una foarte dificilă, așa cum se întâmplă și în zilele noastre. Interesant este decizia, este opțiunea pe care au făcut-o, și anume de a merge tocmai în Moab, un moabiții fiind de fel un popor detestat totuși de evrei din cauza unei istorii care stă în spatele unor evenimente din trecutul lor ca națiune.
Pentru că și Rut și Estera sunt metafore a ceea ce urmează să se întâmple cu credincioșii lui Dumnezeu în viitor, ele sunt hotarele istoriei sfinte, istoria, cărțile istorice încep cu Rut, femeia aceasta, se termină cu povestea lui Estera din timpul exilului persan. Vreau să aprofundăm comparația cu timpurile noastre, adică o lecție pentru noi. În ce fel seamănă situația curentă a planetei noastre cu starea aceasta din cartea lui Rut? Te rog.
O statistică recentă, datează din 2023, arată că la momentul actual o persoană din 11 suferă de foamete. În egală măsură, 270 de milioane de persoane la momentul actual locuiesc în afara granițelor țărilor în care s-au născut, țărilor de proveniență. De asemenea, am căutat o statistică cu privire la situația țării noastre și Organizația Internațională pentru Migrație estimează că la momentul acesta 4 milioane de români locuiesc în afara granițelor țării noastre, situându-ne între primele 20 de țări la nivel mondial din perspectiva acestui fenomen al migrației. Ca să mai amintesc câteva date, una din 5 familii din România se confruntă cu infertilitatea.
20%, deci da. 10% foamete, unul da. Din 11 a zis, 10% rotunjim, 20% infertilitate. Da.
Și una din 4 sarcini sunt obținute cu ajutorul tratamentului de specialitate.
Da, este o temă tipică, o femeie sterilă care devine o mamă celebră.
Da. Naomi, pe de altă parte, reprezintă femeia modernă, aș spune, care nu înțelege suferința, nu înțelege de ce apare suferința și în același timp Dumnezeu îi se descoperă într-un mod atât de frumos, ea crezând că Dumnezeu a părăsit-o, își chiar schimbă numele, da? Ea își spune, nu mai îmi spuneți Naomi, care înseamnă plăcută, și zice, spuneți Mara, înseamnă amărăciune, durere. Are impresia că Dumnezeu a părăsit-o după ce trece prin toate aceste încercări. Văd societatea de astăzi în care oamenii, în momentul în care nu mai merg lucrurile în direcția pe care ei o așteaptă, din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere material, social, îl caută pe Dumnezeu ca fiind vinovat. Și Naomi, într-o oarecare măsură, se găsește în situația aceasta în care spune, eu nu mai sunt acea femeie plăcută, ci la momentul de față reprezint doar durerea.
Trist, dar tabloul acesta devine plăcut când Rut se angajează în căsătorie cu Boaz, Boaz fiind cea mai apropiată rudă a lui Naomi. Este prezentat aici, chiar citeam o versiune, el este dintre cei care pot să răscumpere, dar de fapt textul ar spune el este Goel, adică el este răscumpărătorul, cel care are drept să se căsătorească cu tine. Dacă vrem să explicați puțin de ce apărea această căsătorie cu ruda cea mai apropiată și cum am înțelege semnificația metaforei pentru noi, Rut fiind biserica sau fiind noi.
Da, aici nu vorbim despre un aranjament al unei căsătorii între Rut și Boaz. Vorbim despre o respectare a unei legi care reflectă o instituție biblică.
A, era o datorie.
Da, îndrăznesc. Era legea răscumpărării, dacă e să o numim așa. Și îndrăznesc să citesc două pasaje din Sfânta Scriptură, Deuteronom, capitolul 25, începând cu versetul 5, spune: dacă frații locuiesc împreună și unii din ei moare fără să aibă fii, femeia lui nu se va mărita cu un om străin. Fetele soțului ei să se ducă la ea, să o ia de nevastă, și fratele soțului ei să se ducă la ea, să o ia de nevastă și să locuiască cu ea. De asemenea, în Levitic, capitolul 25, și de aici cu versetul 25, spune: dacă cineva din poporul tău sărăcește, și iată-ne că suntem în situația, da, în situația de față, ruda lui cea de aproape să vină să-i răscumpere ce a vândut. Deci vedem aici răscumpărarea rudei celei mai apropiate dintre ele care trebuia să vină. Este o prevedere în legea lui Moise.
Ruda cea mai apropiată fiind fratele celui mort sau verișorul sau unchiul sau ce din familie, pentru că salvarea vine de fapt de la familie, de la ai tăi. Este un simbol foarte frumos. Primii care trebuie să sară în ajutor sunt rudele.
Da. Reprezentat totodată o formă de dreptate socială și de solidaritate familială, întrucât asigura păstrarea a trei aspecte extrem de importante în cultura vremii și nu doar atunci, și anume numele celui decedat, continuitatea liniei genealogice și, în egală măsură, protecție față de abandon și marginalizare în ceea ce o viza pe văduvă.
Și spunând asta, mă duc cu gândul la Domnul Iisus, care este reprezentat în această istorie prin Boaz. Găsim trăsăturii de ale Domnului Iisus sau în personalitatea lui Boaz, ce seamănă cu Domnul Iisus?
Da, cu cine se căsătorește Boaz? Un om bogat, care are tot ceea ce îi trebuie, are slujitori, are avuție, se căsătorește cu o femeie săracă, o femeie venită dintr-o țară păgână, da, lepădată practic de ceea ce a însemnat trecutul ei, și iată-o venind aici salvată de un om care îi oferă răscumpărare, exact același cuvânt pe care ni-l oferă și Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, adică răscumpărare din lumea aceasta. El oferă protecție și mai oferă ceva, onoare. Onoare acestei femei și oferă un viitor. Este exact ceea ce ne oferă nouă Domnul Iisus Hristos.
Cum zicea Rut, întinde-ți aripa mantiei peste mine. Și de fapt, mie îmi place că seamănă cu Domnul Iisus și pentru că Boaz acesta a riscat puțin. E adevărat că și-a dorit să se căsătorească cu această femeie tânără și o laudă, zice, este bine că n-ai umblat după tineri sărați sau bogați, dar cel care a avusese un avantaj în fața lui să o ia pe Rut de femeie, a refuzat pentru că a zis nu vreau să-mi stric moștenirea, adică era un risc și văd că și Domnul Iisus a riscat iubind femeia aceasta, biserica sa, care era sărac, exact cum ați povestit.
Da, oferirea aceasta înseamnă chiar nuntă cu ea. Ce face Domnul Iisus Hristos? Biserica lui, aceia care îl urmează pe ei, vor fi chemați la nunta mielului, cum amintește Sfânta Scriptură. Este o unitate perfectă care se creează între răscumpărător și acela care era la un moment dat lepădat de societate.
Și să și naște un copil. În ce fel Domnul Iisus seamănă cu Boaz?
Aș zice mai degrabă invers. Boaz seamănă cu Domnul Hristos din perspectiva caracterului de care a dat dovadă. Dincolo de toate celelalte aspecte pe care le putem identifica în textul biblic, Boaz arată că semăna cu Iisus Hristos. Este, mi se pare uimitor lucrul acesta. Domnul Hristos este prefigurat de Boaz într-o serie de aspecte care au fost amintite. Aș adăuga poate un aspect și anume prin căsătoria lui Rut cu Boaz este adusă la viață o familie pe cale de dispariție. Hristos, îl putem vedea aici pe Hristos care prin contactul cu noi păcătoșii ne scoate dintr-o viață a păcatului, dintr-o condamnare pe care păcatul aduce asupra vieților noastre și un destin veșnic care duce la pieire.
Foarte frumos. Boaz și Rut l-au născut pe Obed, Obed l-a născut pe Isai, Isai l-a născut pe David și Iisus este fiul lui David. O lecție pentru angajați sau angajatori din această carte a lui Rut, înainte să facem pasajul către Cartea Esterei.
Modul în care Boaz se comportă cu angajații lui este unul demn de urmat și vorbim, îi numim acum angajați. Da? În vremea aceea erau robi, erau slujitori. Modul de raportare îl vedem încă din momentul în care interacționează cu ei când se întâlnește. Și vreau să vă dau, da, vreau să vă dau exact pasajul.
Merită.
Capitolul 2 și de aici cu versetul 4 spune așa. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor, Domnul să fie cu voi. Ei au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Știți ce greu este să invoci numele lui Dumnezeu în fața angajaților tăi dacă tu nu trăiești după principiile lui Dumnezeu?
Profund, da.
Să-i oferi binecuvântarea lui Dumnezeu, nu doar partea materială, ci eu vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi pe lângă aspectele materiale pe care le primiți tot de la Dumnezeu prin mâna mea. Iar răspunsul slujitorilor nu este unul din acela în care îl saluți așa printre dinți pe șeful tău, pe angajatorul tău, ci și noi am vrea ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Aici, odată pornind în felul acesta relația cu angajatorii tăi, punându-l pe Dumnezeu în față, cred că toate celelalte lucruri se așează într-o relație atât de frumoasă între angajat și angajator.
Despre Rut am putea să spunem ceva, este un comentariu în lecție care spune că noi creștinii ar trebui să fim cei mai politicoși oameni din lume. Și Rut excelează prin faptul că este foarte binevoitoare atât față de soacră cât și față de noua comunitate în care este nevoită să intre, o comunitate străină. Și ușor, ușor se integrează acolo, dar câștigă bunăvoința oamenilor prin bunătatea ei. Cum comentați să fim cei mai politicoși dintre toți oamenii?
Politețea pe care ați amintit-o, bunătatea de asemenea, au o sursă. Nu? Și aceea poate fi doar dragostea. Dragostea care izvorăște din Dumnezeu și care ne este împărtășită atunci când îl cunoaștem și alegem să-i supunem viețile noastre. Hristos a evidențiat în Matei capitolul 22 faptul că fundamentul legii este dragostea în raport cu Dumnezeu și în raport cu semenii. În egală măsură, Hristos a arătat, a promovat prin viața sa anumite trăsături de caracter adiacente politeții, cum ar fi respectul, blândețea, iertarea, slujirea semenilor. Și dacă ar fi să facem o trimitere la scrierea Apostolului Pavel în Galateni, capitolul 5, acolo găsim o enumerare fascinantă a transformărilor care au loc la nivelul sediului gândirii, al emoțiilor, al atitudinii noastre, în momentul în care lăsăm pe Duhul Sfânt să transplanteze în noi natura divină. Voi citi de aici, ne spune Apostolul Pavel următoarele: roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este, nu există lege, nu este lege. Da? Deci, într-adevăr, consider că noi ar trebui să fim printre cei mai politicoși oameni care există pe această planetă, pentru că avându-L pe Hristos în centrul vieților noastre și datorită lucrării Duhului Sfânt de interiorizare a trăsăturilor sale de caracter, lucrul acesta ar trebui să se manifeste în relațiile pe care le cultivăm cu cei din jurul nostru.
Să ne ajute Dumnezeu să respectăm cuvintele dumneavoastră. Fac un apel și către dumneavoastră, ascultători din radio sau TV. În vara aceasta, Departamentul Școala de Sabat pregătește România pentru Hristos. Sunt tabere de vară în care bunătatea și prietenia dezinteresată, manifestată în servicii de slujire față de oameni, pot să facă din dumneavoastră persoane mai fericite. Vă invităm, deci, să-i contactați pe pastorii care coordonează acest departament. Școala de Sabat este departamentul de la care provin și aceste lecții săptămânale, și să vă înscrieți folosindu-vă aptitudinile pe care Dumnezeu vi le-a dat și să mergeți în zone rurale, în special în această ediție din vara 2025, în care să slujiți oamenilor cu sensibilitate, cu ospitalitate, cu prietenie dezinteresată. Cereți aceste detalii și faceți, rezervați-vă câteva zile din concediu sau din vara aceasta pentru a sta de vorbă cu oamenii României care au nevoie de un zâmbet, de o inimă bună și de un mesaj din partea Bisericii Adventiste. Putem să mergem în Cartea Esterei? Este în regulă? Vreți să faceți? Bun. La Estera avem un conflict care este generat de o autoritate imperială ce vrea să elimine de pe scena istoriei poporul evreu. Am putea să numărăm, asta este provocarea și ne-ar ajuta foarte mult, mă gândesc, ca introducere, toate ocaziile în care evreii au fost amenințați cu extincția în mod programat, în mod oficial, să distrugem această națiune. Avem și în Biblie, dar sunt și în istorie, vă rog.
Da, am putea să le împărțim în două etape. Cele dinainte de Estera, dacă tot vorbim despre cartea Esterei, și cele care vin după Estera. Probabil că ne vor scăpa părți din ele, pentru că de-a lungul istoriei mereu diavolul a dorit să îi omoare pe aceia care îi slujesc lui Dumnezeu, într-un fel sau altul să îi facă să nu mai vorbească, să nu mai prezinte pe Dumnezeu. Mă gândesc acum în primul rând la infanticidul din timpul robiei egiptene, când Moise este unul dintre cei care scapă crimelor care se produceau în timpul acela. Chiar și robia egipteană o putem numi ca o extincție a poporului. Aceasta se dorea. Amaleciții, în momentul în care îi atacă, se gândesc să-i distrugă complet, și Dumnezeu face atunci o profeție împotriva lor, spunând că seminția voastră va pieri pentru totdeauna, nu seminția poporului evreu. Mă mai gândesc acum la Balaam, care este trimis ca să le ofere, să-i blesteme în așa fel încât ei să nu mai existe, și dorind să facă lucrul acesta, mergând, el transmite mai degrabă o binecuvântare asupra poporului. Iar după aceea urmează toate celelalte etape, hai să le numim moderne, dar unele dintre ele chiar amintite pe paginile Sfintelor Scripturi. După Estera îl avem pe Neemia. Dăm un exemplu în care el vine să reconstruiască cetatea, și îi avem acolo pe oameni din afara poporului care vin nu doar să pună piedici, ci vor chiar să distrugă ceea ce se întâmplă. Și mergem la istoria profană. Îl numim pe Antioch Epifanu, Omul acesta, da, Antiohe Epifan al IV-lea, omul acesta încearcă să eradicheze ceea ce însemna cultura evreilor și să aducă întru totul cultura elenistă din vremea aceea, își bate joc chiar și de templu, de templul lui Dumnezeu, trece mai departe la distrugerea Ierusalimului în anul 70 și răspândirea a ceea ce însemna evrei din vremea aceea în toate părțile globului cunoscut în timpuri, în timpurile acelea, urmează momentul în care Europa devine creștină, să spunem. Și imaginați-vă că evrei ajung să fie persecutați, ajunge inchiziția în dreptul lor, ne gândim, uitați-vă în mod special dacă aveți timp să studiați dumneavoastră telespectatorii, inchiziția din Spania. Evrei omorâți, acuza principală fiind l-ați omorât pe Domnul Iisus Hristos. Voi ați fost aceia care l-ați omorât pe Iisus Hristos. Urmează mai apoi antisemitismul din perioada Evului Mediu și aș încheia cu ceea ce s-a întâmplat și este atât de cunoscut, cu ceea ce a însemnat Holocaustul.
Am numărat, am scris 10. Vrei să completezi?
Da, am putea adăuga la listă pogromurile din Imperiul Țarist în secolele 19-20, Rusia, Polonia, Ucraina. Aceasta a fost zona dată de pogromuri. De asemenea, conflictele permanente de după formarea, restaurarea națiunilor după al doilea război mondial, da, pe care le cunoaștem, sunt mai recente. Războiul de 6 zile din 1967, da? Războiul de Yom Kippur din 1973, de asemenea, putem adăuga la lista aceasta.
Ok, revenim la această numărătoare, pentru că noi credem că istoria se repetă în bună parte și poporul lui Dumnezeu, de fapt, hai să zic altfel, nu știu dacă și câte popoare au supraviețuit așa cum a făcut-o poporul Israel de mii de ani. Și asta, dacă s-a întâmplat, s-a întâmplat datorită providenței lui Dumnezeu, pentru că lista aceasta este lungă și este ucigătoare. Și dacă istoria se repetă, ne așteptăm ca, potrivit acestor metafore, aluzii, imagini și simboluri, să se dea o bătălie decisivă, programată, organizată, controlată de la nivel central, împotriva copiilor lui Dumnezeu. Și de aceea învățăm din Estera pentru a ne pregăti. Am putea să asemănăm primul capitol din Estera despre stăpânirea lui Ahasveros și fundalul imperial de atunci cu situația omenirii de astăzi? Găsim comparații? Vă rog.
Conducea un imperiu imens, format din 127 de provincii, un teritoriu imens de aproximativ 5,5 milioane de kilometri pătrați, de peste 22 de ori mai mare decât țara noastră. La momentul respectiv reunea între granițele imperiale 44, se estimează, 44% din populația lumii, uh-huh. Da? Cu o diversitate, bineînțeles, etnică, culturală, religioasă, pe măsură. Da? Și putem vedea o trimitere la fenomenul de globalizare și de geopolitică extinsă, exercitată astăzi de marile puteri ale lumii. Da?
Am văzut, de fapt așa începe cartea Estera, cu un consiliu global în care sunt reprezentați din 127 de țări, care au o legislație unică, este aplicată peste tot, unitară, am vrut să zic, aplicată peste tot și cu putere foarte mare. Deciziile erau irevocabile, adică dacă dădeai un decret, nu puteai să-l anulezi.
Puterea era centralizată, da. Da, în mâinile unei elite de guvernatori, de apropiați a împăratului.
Vă rog.
Da, împăratul Ahasveros domnește, așa după cum ați spus, peste 127 de provincii, în felul acesta era împărțit. Vorbim undeva de peste 50 de națiuni pe care le avea și, cum amintește și Sfânta Scriptură, întinderea era atât de mare în vremea aceea încât mergea dintr-o parte a Imperiului, ci din Etiopia, din părțile acelea, până în India.
Deci sunt trei continente.
Preia puterea de la tatăl său, într-un context în care tatăl său pierde o luptă foarte importantă, lupta de la Maraton cu grecii. Da? Și aici este o luptă între culturi. omul nostru, împăratul nostru, are de a face acum cu recuperarea oarecum a gloriei pe care tatăl său a pierdut-o prin lupta cu elenii și pregătește un război și el împotriva grecilor, pornește la luptă împotriva lor într-o invazie cunoscută în anul 480 înainte de Hristos și se întâmplă un lucru interesant. Chiar dacă în mod normal ar fi trebuit să câștige la cât de mare era armata lui, din nou asementată lui său pierde. În contextul acesta se desfășoară întreaga carte a Esterei, cu intrigi la palat pe care le vedem atât de clar exemplificate pe paginile Sfintelor Scripturi, dar ele ne sunt prezentate și în istoria profană în timpul acela.
Hai să înțelegem decretul acestui Xerxes cel Mare și mă roade o întrebare dacă acest decret viza și țara lui Israel, care era cât de cât protejată, se refugiaseră acolo și începuseră...
Da. Categoric, da. La vremea aceea și zona respectivă a Israelului făcea parte din teritoriul controlat de Ahasveros. Deci și din exprimarea lui Haman ne dăm seama că se referă nu doar la iudeii care locuiau în capitală, în Susa, da? Sau în provinciile apropiate, ci la iudeii la modul general. Da? După exilul babilonian sau în contextul exilului babilonian în Israel, în Iuda, au rămas foarte puțini iudei, au fost lăsați, ne spune raportul biblic, doar oamenii săraci și probabil câteva mii de agricultori care aveau menirea de a lucra pământul, în rest ceilalți au fost deportați, da? Și ulterior nu s-au întors în patria lor. Dar spuneam, nu avem dubii că decretul acesta viza și teritoriul lui Israel.
Da, avem chiar certitudinea dată de ceea ce scrie în Cartea Esterei, capitolul 3, începând cu versetul 12-13, spune: scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piară pe toți iudeii, tineri, bătrâni, prunci. Da, sunt amintite toate categoriile. În toate ținuturile, ați amintit de 127 de provincii, de ținuturi, inclusiv în locul acesta a fost trimis. Deci nu a fost exceptat unul dintre ele, să spunem, ținutul iudei.
Da, rămăsesem cu întrebarea asta pentru că citeam în comentariul ghid al studiului că era bine ca toți evreii din Susa, din capitală, să se fi refugiat la timp pentru a scăpa de această situație critică și în mintea mea rămăsese ideea că fiind în țara lui Israel erau mai protejați.
Da, după cum reușim să ne dăm seama dacă o să citim în detaliu Cartea Esterei, o să realizăm că întreaga intrigă se petrece în jurul capitalei, da, în jurul la ceea ce este în Susa. Doar că aici ne sunt prezentate și personaje ca să înțelegem în detaliu ceea ce înseamnă intervenția și dragostea lui Dumnezeu. Dar întreaga tragedie a poporului evreu s-a desfășurat pe toate teritoriile unde evreii locuiau în vremea aceea și erau sub domnia aceasta.
Dați-mi voie să mergem către aplicație, mai sunt 15 minute. Mă interesează să știm că să citim în Biblie, dacă într-adevăr Biblia spune că un asemenea decret va fi dat împotriva copilor lui Dumnezeu în viitor, dar aș selecta dintr-un text cu valoare deuterocanonică, este din versiunea VBRC 2020 a Bibliei, din Esera capitolul 3, este o numerotare diferită față de Dumitru Cornilescu. Doar un pic ca să vedeți cum se pune problema nimicirii evreilor. Nu mă interesează comentarii, vreau să facem un salt direct către aplicația din viitor, dacă Biblia spune că se va repeta acest decret, dar e foarte interesant. Fiind noi la conducerea multor națiuni și având stăpânirea asupra întregii lumi, nu din orgoliu puterii, ci conducând totdeauna cu măsură și cu delicatețe, vrem să asigurăm o domnie stabilă și liniștită, ușor de străbătut până la marginile ei și statornicind pacea de toți dorită. Aman ne-a arătat că printre toate triburile lumii s-a amestecat un popor dușman, potrivnic legilor tuturor popoarelor, care nu ține cont niciodată de poruncile regiului, ca să nu se poată stabili stăpânirea noastră fără cusur, aflând că numai acest popor se împotrivește oricărui om, că duce un fel de viață străină de legi și încălcând mereu legile noastre, face cele mai mari rele ca domnia noastră să nu ajungă să fie stabilă. am poruncit cele indicate vouă în scrisori. Adică acești oameni dușmani astăzi ca și în trecut sunt prezentați ca fiind cauza tuturor relelor din lume, hai să exterminăm să avem o viață liniștită. Deci, unde scrie în Biblie că un decret asemănător va fi dat în viitor împotriva tuturor credincioșilor?
Apocalips 13 cu 15, da? Stă scris următoarele: I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
Da, și vedem că decretul acesta chiar are rezultate. Dacă este să mergem mai departe, Apocalips 13, găsim și martirajul lor și am văzut sufletele celor care fusese retăiați cu sabia pentru mărturia lui Iisus și pentru cuvântul lui Dumnezeu și ale celor care nu se închinaseră fiarei nici icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Da, vedem că decretul acesta chiar aduce rezultate oarecum pe care le așteaptă aceia care dau decretul, martirajul oamenilor care îi slujesc lui Dumnezeu, care vor să facă voia lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei, aproape fără oprire pe parcursul întregii istorii a Pământului.
Sunt două comentarii în carte. Unul spune că decretul care urmează să fie dat împotriva poporului lui Dumnezeu în viitorul apropiat este, accentuez, în unele privințe asemănător cu cel emis de Ahasveros, iar în altă parte ni se spune că decretul care trebuie să fie emis împotriva poporului lui Dumnezeu va fi foarte asemănător cu cel dat de Ahasveros împotriva iudeilor pe vremea Esterei. De aceea să-l analizăm este de folos. Dacă puteți, încă două, trei asemănări dintre istoria Esterei și ce urmează să se întâmple.
Aș da un citat așa care mi-e tare drag din cartea Tragedia Viacurilor, vorbește despre capitolul 39, spune: cei care refuză ascultarea vor fi amenințați cu amenzi, închisoare și în cele din urmă cu moartea. Uh-huh. Graduală creșterea aceasta în ceea ce înseamnă pediapsa acelora care nu ascultă de niște legi omenești în defavoarea legii lui Dumnezeu, care este atât de clară, concisă și pentru fiecare dintre noi. De fapt, lupta va fi aceasta. De cine vrei să asculți? Cum era și în dreptul poporului evreu. Vrei să te închini omului sau vrei să te închini aceluia care a creat, creatorului?
Păi aici este punctul fierbinte, pentru că Mardoheu a refuzat să se închine omului, adică lui Haman. Și asta a fost cânteia care a făcut să se nască un decret cu aplicare în toată lumea guvernată de Imperiu, în acele 50 de națiuni, cum spuneați mai devreme. Și totul a pornit de la o închinare, de la un gest simplu, că cineva n-a vrut să se închine unui om. Un om care avea o autoritate absolută, adică nu se compară cu nimic din ce este astăzi. Nici nu puteai să te duci la el dacă nu te chema, adică nu puteai să-ți faci audiență.
Da, exact cum ați citit și dumneavoastră. Vorbim despre neascultare față de stat,
da,
care este adusă ca condiție, ca motiv pentru care oamenii sunt condamnați, neascultarea față de stat, când de fapt este o problemă de închinare.
Și de religie.
Cui te închini? Cui te închini cu adevărat?
Vă rog, Daniel Zota.
Da. Așa cum s-a spus, exact același lucru va fi accentuat la finalul istoriei, dar bineînțeles la o scară planetară. Da? Va deranja foarte tare faptul că unii loial lui Dumnezeu vor alege să nu se închine fiarei și semnului, să nu primească semnul ei, și lucrul acesta va inflama spiritele.
Iar pentru unii va fi un decret anticipat, cum spuneați, Ionuț Feier, că mai întâi va fi amendă, pedepse și apoi amenințarea cu moartea, dar Mardoheu trebuia să fie dat la moarte înainte, pentru că este extraordinar. Decretul este dat în luna întâi, ca să se pună în aplicare în luna a 12-a. Și în primul trimestru, timp de 3 luni, ei încearcă o salvare. Și atunci când este gata să aibă această salvare, Haman, Agagitul, încearcă să-l anihileze pe Mardoheu. De fapt, mai erau 9 luni până la decret, dar n-a mai suportat să-l vadă cum nu se închină înaintea lui. Continuăm. Mardoheu nu-i făcuse niciun rău lui Haman, dar refuzase să-i arate respect sub formă de închinare. Ce va deranja cel mai mult în persecuția creștină din viitor?
Da, cel mai mult va deranja nu răul făcut, Nu rău pe care oamenii îl vor face într-o formă sau alta, ci refuzul unei forme de închinare false. Forma de închinare. Aici vorbim aproape de prima persecuție în masă în cartea lui Estera, care este determinată clar pe motive de închinare. Da, nu apartenența neapărat a unui popor, ci închinare.
Astăzi mă gândesc că trebuie să fie o practică. Deci omul nu se pleca înaintea mai marelui. Era împăratul secund, al doilea după rege. N-a vrut să se plece. Deci era o practică religioasă. Putem anticipa această practică religioasă? Care va face clicul și care...
Da. Modalitatea în care se vor desfășura evenimentele finale ne vor lua prin surprindere. Nu o să putem să luăm să citim pe cât de mult putem, studiem pe cât de mult putem, dar nu vă imaginați că diavolul stă cu cartea Apocalipsei în față citind-o și spunând: acum sunt la pasul 2, urmează să fac pasul al 3-lea, al 4-lea. Evenimentele acestea avem certitudinea unui fapt: Dumnezeu va fi alături de noi. În clipele acelea, în cele mai grele clipe ale istoriei, chiar dacă nu știm exact cum se vor desfășura, unele aspecte le cunoaștem, Dumnezeu ni le-a lăsat să le știm. Dar ne-a spus în același timp că vor fi niște încercări atât de mari cum nu au mai fost niciodată de la facerea Pământului și nici nu vor mai fi.
Diferența între Mardoheu și ceilalți consilieri, sfetnici, regali care se plecau, era... din religia lui. El știa că închinarea îi se atribuie doar lui Dumnezeu și există o diferență colosală între o minoritate creștină care acceptă sabatul și marea majoritate care acceptă o formă de închinare tradițională. Acest Mardoheu la poartă modern poate să genereze un text de genul acesta. Este un popor care este foarte deosebit, au propriile reguli, care nu se aseamănă.
Da, o citire atentă a paginilor Sfintelor Scripturi te determină să-ți dai seama că oamenii care nu vor ține legea lui Dumnezeu în timpul final vor fi aceia care vor fi persecutați. În legea lui Dumnezeu, dacă e să o analizăm, vorbim despre cele 10 porunci, nu o să descoperim foarte mulți dintre creștini care să spună că nu le țin. Da. Creștinii îți spun, eu țin poruncile. Și când le iei rând la rând pe toate poruncile, sub o formă sau alta încearcă să-ți explice că ei nu curvesc, ei nu ucid, ei nu fură, te oprești asupra poruncii a patra, așa după cum ați amintit. Te oprești asupra poruncii a patra, închinarea în ziua sabatului, care este o poruncă venită din partea lui Dumnezeu, acela care, după cum am amintit, este creatorul nostru. Întrebarea este, câți dintre noi ținem lucrul acesta? Dacă vrei să persecuți o minoritate religioasă, ai găsit argumentul suprem, ziua de închinare.
Da, este o întreagă controversă. Există surse respectabile și ortodoxe și catolice care confirmă că păzirea duminicii nu face parte din Biblie, nu este un decret biblic. Și atunci se naște un mare conflict. Acceptăm o lege a lui Dumnezeu sau acceptăm o tradiție bisericească? Dar asta este o discuție pe care o așteptăm în viitor și pentru care ne pregătim. În Estera 8:17 ni se spune că după ce a fost răsturnarea de situație, între iudei a fost bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci i-a apucase frica de iudei. Cum înțelegem?
Putem înțelege fenomenul acesta al fricii în contextul arătat de Sfânta Scriptură. Frica nu are doar o conotație negativă, așa cum în general ne imaginăm noi. Da? Chiar suntem invitați în diverse locuri de Sfânta Scriptură, să ne temem de Dumnezeu. Da. Probabil aici nu este implicată doar temerea aceea pe care ne-o imaginăm noi, ci o admirație autentică față de credința acestor oameni într-un Dumnezeu care intervine miraculos, care arată că se implică în viața copiilor săi prin comparație cu zeii păgâni care erau distanți, care erau capricioși, care erau impredictibili, care trebuiau să fie îmbunați. Iată un Dumnezeu de aproape, care se implică în mod direct pentru a-și salva copiii. De asemenea, este o imagine a mărturiei vii pe care evreii au dat-o cu privire la curaj și loialitate, dincolo de principiile de la care nu au vrut să se clintească. Da?
Deci sperăm că această atitudine se va repeta, că oamenii vor fi atrași de valoarea legii lui Dumnezeu și în multe locuri, în cursul timpului, aici e vorba de 9 luni de zile în Cartea Esterei, oamenii sunt atrași de această formă de închinare care nu este iudaică, de fapt. În esență este închinarea adamică și închinarea după Biblie. Avem o specificitate a Cărții Esterei, nu este un conținut religios explicit, nu este vreo practică religioasă menționată acolo, poate doar un pic ne gândim la postul Esterei, la rugăciunea ei, rugăciunea pe care o intuim. Dumnezeu tace. Și aparent lasă istoria să se desfășoare și puțin, mai lasă un vis, mai lasă o insomnie, dar ce învățăm de aici pentru perioada când Dumnezeu își va ascunde fața?
În tăcerea sa aparentă, în momentele acelea Dumnezeu nu era absent. Și mai mult decât atât, el pregătește scena pentru intervenția finală, intervenția miraculoasă. Și știți ce este de-a lungul credinței unui om cel mai important aspect? Este dat de faptul că răspunsul lui Dumnezeu vine printr-o credință matură a omului, nu prin miracolele pe care le vede la fiecare pas.
Foarte frumos.
Aceasta se întâmplă în cartea Esterei. Răspunsul vine dintr-o credință pe care oamenii o trăiesc și aș îndrăzni și de data aceasta din aceeași carte din care am dat un citat să vă prezint oarecum cum este văzut poporul lui Dumnezeu în timpurile finale, când Dumnezeu în același timp dă aceeași impresie
că tace.
Că oare tace și de data aceasta și poporul trebuie să-și exercite credința matură pe care o are. Tragedia Viaclor, pagina 629, spune în felul următor: poporul lui Dumnezeu va fi pus într-o stare în care, aparent, nu va mai avea niciun ajutor omenesc, dar în mijlocul marii crize, Dumnezeu va lucra în favoarea lor. Când? În mijlocul crizei, atunci când ai plecat până în momentul cel mai greu, prin credința matură pe care ai dezvoltat-o de-a lungul anilor. Iar Dumnezeu intervine atunci când salvarea parcă nu mai vine din nicio altă direcție.
Unde găsim această promisiune că Dumnezeu intervine în salvarea poporului său?
Sunt multe astfel de făgăduințe în Noul Testament făcute de Mântuitorul nostru. Mă gândesc acum la Ioan 14, promisiunea întoarcerii sale, da? Și invitația de a nu ne teme. De asemenea, Matei 24:13, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. De asemenea, Luca 21:28, când se vor întâmpla aceste lucruri, să vă uitați în sus. Ah, atunci va veni eliberarea pentru copiii lui Dumnezeu. Și o făgăduință care îmi place foarte mult din Apocalipsa, capitolul 3, versetele 10 și 11, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Doar o serie de versete pe care puteam aminti acum.
Foarte frumos, este suficient. Promite Domnul Iisus că este cu noi în toate zilele, chiar și la sfârșitul veacului. Cum să ne pregătim pentru această criză? Cum ne vom descurca în acest test cel mare dacă astăzi facem mici compromisuri?
Petru îi promitea Domnului Iisus Hristos că în situațiile cele mai grele el va sta lângă Domnul Iisus Hristos, chiar dacă toți ceilalți îl vor părăsi. Să facem promisiuni astăzi ar fi poate prea puțin. Și cine știe dacă o să ne ținem de ele? Dacă ne descurcăm în lucrurile mici de astăzi, dacă credința noastră crește constant, atunci apropierea noastră de Dumnezeu va fi o dovadă a faptului că în timpurile finale vom rămâne credincioși. O încredere neclintită în Domnul Iisus Hristos astăzi mă va face și în timpurile finale să mă încred la fel de mult în El și să stau alături de El. Și o lipsă a unei încrederi exacerbate în propriul meu intelect și în puterea mea de a rezolva problemele.
Mulțumim, Ionuț Feier, este o concluzie foarte bună. Dacă vreți să ne împărtășiți, Daniel Zota, un gând de final sau în aceeași linie, un sfat practic.
Cred că în timpul în care trăim ar trebui să învățăm să ne deprindem, să ne educăm, să ne bazăm mai puțin pe ceea ce putem face noi și mai mult pe ceea ce poate face Dumnezeu în viețile noastre și prin viețile noastre. Să învățăm ceea ce înseamnă dependența de El în timpurile de pace, pentru ca să cunoaștem dependența de El și în timpurile acelea de cea mai aprigă strâmtoare pe care a cunoscut-o omenirea noastră vreodată.
Mulțumim, Daniel Zota, pentru aceste cuvinte inspirate. Rămânem cu gândul că trebuie și va trebui la un moment dat să ne asumăm identitatea religioasă sub voia lui Dumnezeu, în limitele prevăzute de El atunci și inspirate copiilor Săi în mod direct. Până atunci este important să fim foarte plăcuți înaintea oamenilor, așa cum Ruth și Estera au manifestat o bunătate ieșită din comun. Dumnezeu să ne ajute! La revedere!